есіңде ме жаным, екеуміз таңға шейін телефонмен әңгіме айтушы едік қой. Қазір соның бәрі артты. Мен сені күлдіртіп ұйықтататын едім, неше түрлі әзілдерді айтатын едім, армандарымызды айтатын едім, бірақ соның бәрі артта. Ілияс, бір екі ауыз сөзіңді айтып жібер.
Менде де сондай жағдай ғой. Шын жүректен арнаймын осы әуенді. Мүмкін дәл қазіргі уақытта тыңдап жатырған шығарсың. Қайырлы түн. Дәл осы сөзді тап қазір сенің қасыңда тұрып айтпасам да, шынайы жүректен шығып жатыр, қабыл ал.
Қайырлы түн жаным, мені ойлап жақсы ұйықта, ұйықтардың алдында айтатын сөзді ұмытпа, есіңде сақта, ойымнан еш кетпейсің. Қайырлы түн жаным, әлі менің есімдесің, білесің бе, сен менің түсімдесің. Түсімде мені көріп жүрегің дүрсілдесің, өйткені бұл мен бұрынғы сенің ғашығың. Есімнен кетпейді сенің сүйім деген сөзің. Қасық болып сөйлесеміз телефонмен таңға дейін, жыны кәрі ешкіммен жүрмедім жаным сенен кейін. Сенің айтатын сөзің жаным, сағат үш болды, таңертең сабақ, телефонды қоям болды. Ал менің айтатыным жоқ жаным, ұйықтамайсың. Мен ұйықтамай жатқанда сен қалай ұйықтайсың, есімде әлі бар ма сол айтқан сөздерім? Қайырлы түн, соңғы айтар сөзім менің.
Қайырлы түн жаным, өзіңді сағынамын. Әркез ойымдасың, есімнен сен кетпейсің. Қайырлы түн жаным, бетіңнен сүйдім майым. Қайырлы түн жаным, арналған саған.
Қайырлы түн, қайырлы болсын жаным, саған қарап айтар едім жүректегі жалғыз әнді. Ренжіме, кешір мені, мен қасыңда бола алмадым. Көзіңе елестесін құшақтап жатқан шағым, бағым, әнім, сәнім жаным. Жақсы болсын болашағым, құшақтап жату сені болар енді бұл арманым. Сен үшін бәрі арма, қиялымда сақталады. Кезінде айлы түндер енді жаным жоғалады. Оралмаймын қасыңа, елестен мен бола алмайды. Болған күнде екі талы енді бәрі оралмайды. Сен мені қаламайсың, айтшы басқа не іздедің? Бәрінен де төзіп едім ең бақытты кездерім. Бәрі арман, бәрі жалған, самға ұштау кетті алыс. Не айтайын, қайырлы түн, жақсы ұйықта және тыныш.
Қайырлы түн жаным, өзіңді сағынамын. Әркез ойымдасың, есімнен сен кетпейсің. Қайырлы түн жаным, бетіңнен сүйдім ай.